Գլուխ 24-րդ. Վարպետի ձերբազատումը. Հատված 4-րդ. Վոլանդի հրամանը վայրկենապես կատարվեց։ Որոշ լռությունից հետո Վոլանդը դիմեց վարպետին։
Այսպես ուրեմն, Արբատի նկուղը, իսկ ով պետք է գրի։ Իսկ իղ ձերը, ոգեշնչումը։
Ես այլևս իղ ձեր չունեմ, ոգեշնչում նույնպես չունեմ, պատասխանեց վարպետը։ Չորս բոլորս ոչինչ չի հետաքրքրում ինձ նրանից բացի։ Նա ձեռքը կրկին դրեց Մարգարիտայի գլխին։ Ինձ կոտրեցին, տխուրը, և ես ուզում եմ նկուղ գնալ։
Իսկ վեպը, պիղատոսը։
Այդ վեպն ինձ համարատելի է, պատասխանեց վարպետը։ Շատ բան կրեցի այդ պատճառով։ Աղաչում եմ քեզ, լալագին խնդրեց Մարգարիտան։ Այդպես մի խոսիր։ Ինչի համար ես ինձ այդպես տանջում։ Չէ՞ որ գիտես, որ ամբողջ կյանքս քո այդ գործի մեջ եմ դրել։ Մարգարիտան Վոլանդին դիմելով ավելացրեց. Մի լսեք նրան, մեսիր, նա շատ է տանջվել։
Բայց չէ՞ որ պետք է ինչ-որ բան նկարագրել, խոսում էր Վոլանդը։ Եթե դուք սպառել եք այդ կուսակալին, սկսեք նկարագրել, թե կուզ այդ Ալոիզին։
Վարպետը ժպտաց. Լապշոնիկովան դա չի տպագրի, դրանից բացի հետաքրքիր էլ չէ։
Իսկ ինչով պիտի ապրեք, չէ՞ որ ստիպված կլինեք դժվար գոյություն քաշտալ։
Սիրով, սիրով, պատասխանեց վարպետը, իր կողմը քաշեց Մարգարիտային, գրկեց ուսերն ու ավելացրեց. Նա խելքի կգա, կհեռանա ինձնից։
Չեմ կարծում,
ատամների արանքից ասաց Վոլանդը և շարունակեց.
Եվ այսպես, Պոնտացի Պիղատոսի պատմությունը հորինած մարդը գնում է նկուղ, այնտեղ լամպի մոտ տեղավորվելու և թշվար գոյություն քարշտալու մտադրությամբ։
Մարգարիտան պոկվեց վարպետից ու խոսեց խիստ բորբոքված. Այն ամեն ինչ կարող է արեցի ու նրա ականջին ամենագայթակղեցուցիչ բանը շշնջացի, իսկ նա հրաժարվեց դրանից։
Այն ինչ շշնջացիք գիտեմ, առարկեց Վոլանդը, բայց դա ամենագայթակղեցուցիչը չէ։ Իսկ ձեզ կասեմ,
ժպտալով դիմեց նա վարպետին,
որ ձեր վեպը դեռ անակնկալներ է բերելու ձեր գլխին։
Դա խիստ տխրալի է, պատասխանեց վարպետը։
Ոչ, ոչ, տխրալի չէ, ասաց Վոլանդը, սարսափելի ոչինչ այլևս չի լինի։ Դե, Մարգարիտա Նիկոլայևնա, ամեն ինչ արված է, որևէ պահանջ ունեք ինձնից։
Ինչ եք ասում, օ, ինչ եք ասում, մեսիր։
Ուրեմն սա վերցրեք ինձնից ձեզ հիշատակ,
ասաց Վոլանդը, և բարձի տակից ադամանդներով ծածկված ոսկյա ոչ մեծ մի պայթ հանեց։ Ոչ, 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 ինչի համար։
Դուք ուզում եք ինձ հետ վիճել,
ժպտալով հարցրեց Վոլանդը։ Քանի որ թիկնոցը գրպան չուներ, Մարգարիտան պայտը փաթաթեց անձեռոցիկով ու քարկապ գցեց։ Այստեղ մի բան զարմացրեց նրան։ Նայեց պատուհանին, ուր լուսինն էր շողում, և ասաց. Ես մի բան չեմ հասկանում, սա ի՞նչ է, շարունակ կես գիշեր է ու կես գիշեր, բայց չէ որ վաղուց առավոտ պիտի լիներ։
Հաճելի բան է տոնական գիշերը մի քիչ էլ երկարացնելը,
պատասխանեց Վոլանդը,
դե երջանկություն եմ ցանկանում։
Մարգարիտան աղոթելու պես ձեռքերը պարզեց դեպի Վոլանդը, բայց չհամարձակվեց մոտենալ և կամացուկ բացականչեց.
Մնաք բարով, մնաք բարով,
ցտեսություն, ասաց Վոլանդը։
Եվ Մարգարիտան իր սև թիկնոցով վարպետը հիվանդանոցային խալաթով ելանակնագործի այրու բնակարանի միջանցքը, ուր մոմ էր վառվում և նրանց էր սպասում Վոլանդի շքախումբը։ Երբ ելնում էին միջանցքից, Գելան տանում էր ճամպրուկը, որի մեջ վեպն էր, և Մարգարիտա Նիկոլայևնայի թեթև ունեցվածքը, իսկ կատուն օգնում էր Գելային։ բնակարանի դռան մոտ կորովևը գլուխը խոնարեց ու անհետացավ, իսկ մյուսները դուրս եկան ճամփու դնելու աստիճանների վրա։ Սանդուղքը դատարկ էր։ Երբ անցնում էին երրորդ հարկի հարթակով, մի փափուկ բան զրնգաց, բայց ոչ ոք դրա վրա ուշադրություն չդարձրեց։ Վեցերորդ շքամուտքի դռան մոտ Ազազելոն փչեց վերև և բակ դուրս գալուն պես, ուր դեռ կանգնած էր լուսինը, արմուտքի վրա տեսան քնած և ըստ երևույթին մեռելի պես քնած մի մարդու, սապոգներով ու կեպիով, ինչպես նաև մուտքի մոտ կանգնած, լապտերները հանգցրած մի սև մեքենա։ Առջևի ապակու միջից աղոտ կերպով երևում էր սերմնագրավի ուրվագիծը։ Արդեն պատրաստվում էին նստել, երբ Մարգարիտան հուսաբեկ ու ցածրաձայն բղավեց. «Աստված իմ պայտը կորցրի»։
«Նստեք մեքենան», ասաց Ազազելոն, «եւ սպասեք ինձ. Հիմա ետ կգամ, պարզեմ թե բանն ինչ է»։ Եվ շքամուտքից ներս մտավ։
Իսկ բանն ահա թե ինչ էր։ Ուղեկիցների հետ Մարգարիտայի եւ Վարպետի դուրս գալուց որոշ ժամանակ առաջ ակնագործի այրու բնակարանի տակի թիվ 48 բնակարանից սանղահարթակ ելավ չորչորուկ միկին, բիդոնն ու պայուսակը ձեռքին։ Դա հենց այն Աննուշկան էր, որնի դժբախտություն Բերլիոզի չորեքշաբթի օր արևածաղկի ձեթը շրջել էր դռնակի մոտ։ «Ոչ ոք չգիտեր, ասենք, հավանորեն երբեք էլ չի իմանա, թե Մոսկվայում ինչով էր զբաղվում այդ կինն ու ինչ միջոցներով էր գոյությունը պահպանում»։ Նրա մասին սոսկ հայտնի էր, որ ամեն օր կամ բիդոնը կամ պայուսակը կամ էլ բիդոնն ու պայուսակը ձեռքին նրան կարելի էր տեսնել կամ նավթի կրպակում, կամ շուկայում, կամ շենքի դարպասի մոտ, կամ աստիճանների վրա, ավելի հաճախ խոհանոցում այդ թիվ 48 բնակարանի, ուր և ապրում էր հիշյալ Աննուշկան։ Դրանից բացի և առավելապես հայտնի էր, որ ուր էլ գտնվեր կամ հայտնվեր, տեղնուտեղը կռիվ կոտորոց կսկսվեր այդտեղ, նաև որ Ժանտախտ մականուն ուներ նա։ Ժանտախտ Աննուշկան չգիտես ինչու չափազանց վաղ էր արթնանում, իսկ այսօր ինչ-որ բան ոտքի հանեց նրան լուսամութով, 12-ն անց կլիներ։ Բանալին պտտվեց դրան մեջ, Աննուշկայի քիթը դուրս ցցվեց, ապա ինքն էլ դուրս եկավ ու արդեն պատրաստվում էր ինչ-որ տեղ գնալ, երբ վերևի հարթակում շրխկաց դուռը, ինչ-որ մեկն աստիճաններով ցած գլորվեց ու ընկավ Աննուշկայի վրա, մի կողմ շպրտեց նրան, այնպես որ Աննուշկայի ծոծրակը պատին կպավ։
«Էս վար գրողի ծածնես վրազում ոտաշորով»,
ղժղժաց Աննուշկան ծոծրակը բռնելով։ Մեկ տակ սպիտակ եղենով, ճամպրուկը ձեռքին ու կեպին գլխին մարդը, աչքերը փակ, քնած ու անսովոր ձայնով պատասխանեց Աննուշկային.
«Տաքացուցիչ, արչաս, մենակ սպիտակեսնել ինչքան նստեց», ուլած լինելով թնդաց. «Դուրս կորի»։
Այստեղ նա նետվեց ոչ թե աստիճաններով դեպի ցած, այլ ընդհակ առակը, ետ, վեր, այնտեղ, ուր տնտեսագետը ոտքով կոտրել էր լուսամուտի ապակին և ոտքերն առաջ պարզած այդ լուսամուտից դուրս թռավ։ Աննուշկան նույնիսկ ծոծրակի ցավը մոռացավ, ճչաց ու ինքն էլ նետվեց դեպի լուսամուտը։ Նա փորով պարկեց հարթակին ու գլուխը դուրս հանեց, բակի լապտերով լուսավորված ասֆալտի վրա մահացու ջախջախված ճամպրուկով մարդուն տեսնելու հույսով։ Սակայն բակի ասֆալտի վրա ոչնչից ոչինչ չկար։ Մնում էր ենթադրել, որ կիսաքուն ու տարօրինակ անձնավորությունը թռչունի պես թռել էր շենքից, ետևից ոչ մի հետք չթողնելով։ Աննուշկան խաչակնքեց ու մտածեց. «Հա, ճիշտ որ համար 50 բնակարան. Մարդիկ զուրտեղը չեն ասում. Այ քեզ բնակարան»։ Չէր հասցրել մտածել, երբ վերևի դուրը նորից շրխկաց ու երկրորդ մեկն սկսեց ցած վազել։ Աննուշկան պատին սեղմվեց ու տեսավ, թե ինչպես բավական պատկառելի մորուքով, բայց ինչպես թված Աննուշկային, փոքրինչ խոչկորային դեմքով մի քաղաքացի կրնկին տվեց իր մոտով և առաջինի նման շենքից հեռացավ լուսամուտով, նույնպես դարձյալ առանց ասֆալտի վրա ջարդ ու խուրտ լինելու մտադրության։ Աննուշկան արդեն մոռացել էր իր արշավի նպատակը և մնաց աստիճանների վրա, խաչակնքելով, ախուվախանելով և ինքն իր հետ խոսելով։ Երրորդ նան մորուք սափրած կլոր դեմքով Տոլստովկան հայքին կարճ ժամանակ անց դուրս պրծավ վերևից և ճիշտ նույնպես լուսամուտից դուրս ճախրեց։ Ի պատիվ Աննուշկայի պետք է ասել, որ նա հետաքրքրասեր էր ու որոշեց էլի սպասել տեսնելու, թե նոր հրաշքներ չեն լինի։ Վերևի դուրը նորից բացեցին և հիմա վերևից մի ամբողջ խումբ սկսեց իջնել, բայց ոչ վազքով, այլ սովորական, ինչպես բոլոր մարդիկ։ Աննուշկան լուսամուտից ետ վազեց, իջավ իր դռան մոտ, շտապ-շտապ բացեց, պահվեց դռան տակ և թողած ճեղքի մեջ պսպղած հետաքրքրությունից բորբոքված նրա աչքը։ Ոչ այն է հիվանդ, ոչ այն է առողջ, այլ տարօրինակ, գունատ, մորուք նաճած, սև գդակը գլխին, ինչ-որ խալաթ հագած մեկն անհաստատ քայլերով ցած էր իջնում։ Նրան զգուշորեն թևանցուկ առած տանում էր միտիկին, որն ինչպես թված Աննուշկային կիսամթի մեջ սև փարաջա էր հագել։ Կինը կամ ոտաբոբիկ էր, կամ մի տեսակ թափանցիկ, ըստ երևույթին արտասամանյան, ծվեն-ծվեն եղած կոշիկներ էր հագել։ «Թյու, ինչ կոշիկ, ախր այդ կինը տկլոր էր»։ «Հա, էլի փարաջան հագել էր լրիվ տկլոր մարմնի վրա»։ «Այ քեզ բնակարան»։ Աննուշկայի հոգին ցնցում էր կանխավայելումից, թե վաղն ինչեր է պատմելու հարևաններին։ Արտասովոր հակնված կնոջ ետևից գալիս էր լրիվ տկլոր մի կին, ճամբրուկը ձեռքին, իսկ ճամբրուկի մոտով ցատկոտում էր վիթխարի սև կատուն։ Քիչ էր մնում Աննուշկան աչքերը տրորելով բարձրաձայն ճչար։ Վերջից իջնում էր կարճահասակ կաղին տվող աչքշիլ մի օտարերկրացի առանց պիջակի, ֆրակի սպիտակ ժիլետով ու փողկապով։ Ամբողջ այդ խումբը Աննուշկայի մոտով ցած իջավ։ Այստեղ ինչ-որ բան թրխկաց հատակին։ Լսելով, որ ոտնաձայնը մարում է, Աննուշկան օձի պես դուրս սողաց դռան տակից, բիդոնը դեմ արեց պատին, պարկեց հատակին ու սկսեց փնտրել։ Նրա ձեռքում հայտնվեց անձեռոցիկի մեջ փաթաթված մի ծանր բան։ Աննուշկայի աչքերը ճակատը թռան, երբ բաց արեց կապը։ Աննուշկան ուղիղ աչքերին մոտեցրեց զարդը և այդ աչքերը գայլային կրակով բռնվեցին։ Աննուշկայի գլխի մեջ հողմապտույտ առաջացավ։ Ոչ բան եմ տեսել, ոչ բան եմ լսել։ Ազգականիս մոտ, թե կտոր-կտոր սողոցեմ։ Քարերը հո կարելի է փորել հանել։ Ու հատ-հատ, մեկը Պետրովկա, մյուսը Սմոլենսկի։ Ու ոչ բան եմ տեսել, ոչ բան եմ լսել։ Աննուշկան գտածը ծոցը դրեց, բիդոնն առավ և ուզում էր ետ սողոսկել բնակարան, հետաձգելով քաղաք կատարելիք ուղևորությունը, երբ նրա դիմաց, սատանան գիտե թե որտեղից, բուսնեց սպիտակ լանջով անպիջակը և կամացուկ շշնջաց. «Պայտնու անձեռոցիկը դուր»։
«Ինչ պայտ, ինչ անձեռոցիկ»՝ հարցրեց Աննուշկան շատ վարպետորեն կեղծելով։ «Անձեռոցիկ բան չեմ տեսել, քաղաքացի ինչ է հո խմած չեք»։
Ջերմակակուրցքը ավտոբուսի բռնատեղերի պես ամուր և նույնքան սառը մատներով, այլևս ոչինչ չասելով, Աննուշկայի կոկորդը սեղմեց այնպես, որ բացարձակապես դադարեցրեց օդի նվազագույն մուտքը դեպի կուրցք։ Աննուշկայի ձեռքից բիդոնն ընկավ հատակին։ Որոշ ժամանակ Աննուշկային առանց օդի պահելով, պիջակազուր կոտարերկրացին մատները հեռացրեց նրա վզից։ Օդ կուլ տալով Աննուշկան ժպտաց։
«Ա, պայտիկը»՝ խոսեց նա։ «Էս ռոպեիս, ուրեմն սա ձեր պայտիկն էր, ես էլ տեսնեմ ընկած էր փաթաթած, դիտմամբ վերցրեցի, որ ուրիշը չտաներ, թե չէ հետո էլ ուր»։
Պայտիկն ու անձեռոցիկ նստանալուց հետո տարերկրացին սկսեց ոտքերը քսքստացնելով գլուխ տալ Աննուշկային, ամուր սեղմելով ձեռքը և ջերմորեն շնորհակալություն հայտնելով հետևյալ արտահայտություններով արտասամանյան սաստիկ առոգանությամբ. «Խորապես երախտապարտ եմ ձեզ, տիկին. Այս պայտիկն ինձ համար թանկ է որպես հիշատակ, և թույլ տվեք գտնելու և պահելու համար 200 ռուբլի հանձնել ձեզ»։ Եվ նա իսկույն ժիլետի գրպանից հանեց փողն ու տվեց Աննուշկային։ Վերջինս այլայլված ժպտալով ծղրտում էր սոսկ.
«Ախ, հոգաչափ շնորհակալ եմ, մերսի, մերսի»։
Առատաձեռ նոտարերկրացին մի թափով սուրաց մի ամբողջ միջնասանդուղ գցած, սակայն վերջնականապես անհետանալուց առաջ ներքևից, բայց առանց առոգանության բղավեց.
«Լսիր, պարավ ջադու, եթե մյուս անգամ ուրիշի ապրանքը գտար, միլիցիա հանձնիր, ծոցը չդնես»։
Աստիճանների վրա այդ ամբողջ իրարանցումից գլխի մեջ զրնգոց ու շիլաշփոթ զգալով, Աննուշկան դեռ երկար ժամանակ իներցիայով շարունակում էր ծղրտալ.
«Մերսի, մերսի, մերսի»։
Իսկ օտարերկրացին վաղուց արդեն չկար։ Մեքենան նույնպես չկար բակում։ Մարգարիտային վերադարձնելով Վոլանդի ընծան, Ազազելոն հրաժեշտ տվեց նրան, հարցրեց, թե հարմար է նստել, իսկ Գելան հնչեղ համբուրվեց Մարգարիտայի հետ, կատուն ձեռքը համբուրեց, ճամփը դնողները ձեռքերը թափահարելով մնաց բարով ասացին մեքենայի անկյունում անկենթան ու անշարժ ընկած վարպետին, ձեռքով արեցին սերմնագրավին և իսկույն տարալուծվեցին օդի մեջ, հարկ չամարելով սանդուղքով բարձրանալու նեղությունը կրել։ Սերմնագրավը վառեց լույսերը, և դարպասատակում մեռելի պես քնած մարդու կողքով դուրս եկավ դարպասից։ Ու սև մեծ մեքենայի լույսերը կորան անքուն ու աղմկոտ Սադովայայի մյուս լույսերի մեջ։ Մեկ ժամ անց Արբատյան նրբանցքներից մեկի փոքրիկ տան նկուղում, առաջին սենյակում, ուր ամեն ինչ այնպես էր, ինչպես անցյալ տարվա աշնանային սարսափելի գիշերից առաջ, թավշյա սփռոցով ծածկված սեղանի մոտ լուսամփոփով լամպի ներքո, որի կողքին հովտաշուշաններով ծաղկամանն էր, նստել էր Մարգարիտան և կամացուկ լաց էր լինում կրած ցնցումներից ու երջանկությունից։ Կրակից խեղտված տետրը բացված էր նրա առաջ, իսկ կողքին շարված էր անվթար տետրերի կիտուկը։ Տնակը լուռ էր։ Հարևան փոքրիկ սենյակում, բազմոցի վրա, Հիվանդանոցային խալաթով ծածկված խորունգ քնի մեջ էր վարպետը։ Նրա համաչափ շնչառությունն անաղմուկ էր։ Կուշտ լաց լինելուց հետո Մարգարիտան անցավ անվթար տետրերին ու գտավ այն տեղը, որը վերընթեռնում էր Կրեմլի պատի տակ Ազազելոյին հանդիպելուց առաջ։ Մարգարիտայի քունը չէր տանում։ Նա քնքշորեն շոյում էր ձեռագիրը, ինչպես սիրելի կատվին են շոյում։ Շուրումուր էր տալիս ձեռքերի մեջ, չորս կողմից զննելով, մեկ կանգ էր առնում տիտղոսաթերթիկի վրա, մեկ ավարտն էր բացանում։ Հանկարծ մի սարսափելի միտք վրա տվեց, որ այս ամենը կախարդանք է, որ հիմա տետրերը կչքանան աչքի առջևից, որ ինքը կհայտնվի առանձնատան իր ննջասենյակում և որ արթնանալուց հետո ստիպված կլինի գնալու ջուրը նետվել։ Սակայն դա վերջին սարսափելի միտքն էր, գրած երկար տառապանքների արձագանքը։ Ոչ մի բան չչքացավ, ամենազոր վոլանդն իրոք ամենազոր էր, ու որքան կամենար, թեկուզ մինչև այգա բաց, Մարգարիտան կարող էր թերթել տետրերը, զննել ու համբուրել և վերընթեռնել այս բարերը։ Միջերկրական ծովից եկած խավարը ծածկեց կուսակալին ատելի քաղաքը։ Այո, խավարը։